Chetida cha dada Petro. Gimba guri giada. Cheti titi cheti waka. Ya abimise Petro naga handikim. Saida anga makagoe imbe Kristu. Ale inagia ili handikim. Ya cha hituba. Inadugu gas chirai. Inayasa ihidagoe imbe Kristu. Mahisa irituba. Balalusima ibideara amodomu na boe sailitlemu. Cheti titi. Ina ila kukwa kwihi, ina idigi hanti afahana cha hamu gu ilitlemu, haa cha hamu gu Yesu Kristu. Hingi atlairi, daga Petrogo, ina loi haa daga hida wakinaigo, hangwa ibidesi maha inai. Ina gigi ili oi, ina hanti imbiye, marmama te da afuma, daka kaka wakanisage. Marmama te, hargia mami tahidago imbe Kristu. Ma ibidiri ama mugutli pala uumagi. Haa gisla ya itla ametuba. Himakara ki iaba Kristu. Tesagai Petro. Hitigi mamisituba. Gulo Kristu ya kii. Kara gima ili kiye. Ili itlemu mata hamisi. Lehine guwara inko. Haa gugi abesi harit lehine guabu. Dagada ma ili hakat lakwaru. Petro guchada. Afamara guleng. Hayungu leng, hayungu chada nakatlo, chehe misugu Petro.
Che titi ya dakado ida hada ana, Simoni Petro, tuongi mo haya abe misegu Yesu Kristu. Ana, handiki ikimasa onkurei, gwa owe imba dakari. Ga owa ni dandere, hari amoda haki da Yesu Kristu. Hingu ilitemu ilabu umisegori. Ho inegu didirgu ilitemu, haakasawu hiro gede dakado gunei. Hari amoda cha hara ilitemu, haa Yesu lo imogori.
Afamaragu leng, hayungu tam, hayungu mibia lena katlo. Ilitemu ya eted, haya ilehi unkurai.
Ilitemu, hari dahsada urugus, sandi pihidande rigimba gongu tlafima. Haa ibidanda roha wa mure dagadosi. Ina, ya lakite sakai, hari amoda dande di cha hara ina. Gunda etedu. Hari amoda wang kamedos dadidir haach abu mados. Kara sagimba gu wang kamedos dadidir haach abu mados. Ina sandi hadis dandiri hifadudugos gudidiru. Hagu kari hich atada gimba gu. Kara hari hifaduduke unkure hi daxide ba'aru. Takwaro da wara horoge. Daro khaye asahaha utlaku. Ha hangig ilagaside ha ilitemu wawi gosi. Sagi imba ke magumi da harakhila. Imba dogu nege rogi sa ucha buma. Si maha cha buma dogu na rogi sa ucha hamu. Karasi maha cha hamu gogu na rogi sa u ila khua. Si maha ila khua dogu na rogi sa u hikasa. Si maha hikasa dogu na rogi sa u ibina da roha wa mure daka iditlemuge. Karasi maha ibina da roha wa mure daka iditlemuge. Rogi sautla amu guhi'e. Si maha sa amu guhi'e, rogi sautla amu daka hidagonge. Maana, bere gimba ki wana daka dogu ni harakisa, haa hi rogi gimi ni wak. Ili ay unkurei, mamagu mitir, haa gi amu tay amu. Ya hara dogu nige, lo imo gori gugong Yesu Kristu. Maana he digu basi gimba ki, ina yati ilhami. Hida hasiaba arima segenge. Ina duga afahamituba, duga ilabu lakorodos dawaka ale. Te saaihe eko ibai unkurei hiti magumida harkita. Lakama ete daradogu na hahile haradogu na hailiklemu. Maana, bere hayondi teite saai, haita tafita ibat lakoroge eta. Hari amote unkurei dangu pihi hati abu mawa. Higu marata walo da korarago bahifako gu Yesu Kristu. Ina gulo imogori gugong ha ilabu uminsa igori.
Afamaragu leng, hayungu mibia chad, hayungu miberi chada lena katlo. Gua amehandikada ilitlem.
Tesakai, balolusi ima ana ha ilako mahisa taugimaki. Hagu matiku udirise. Ha hagama taka dimitirse nara agimba gulo uge, go ointe. Atlaiga ilika he haslaf. Ana, hanti arima ambeti nara hile hasa unkure hari amo dai khawara gimbaki maana ana haku atuba ifako da baruluko iti ihoroge yani dada usir ido lo imogori gugongo a Yesu Kristu sina ilikai anapandata kara ana hama ishima maguma da arima atuba arkakari gama iligwae balulsima unkure hama hidasidei hii sasawu gimbaki. Maana atlai hangwa ilicha jahamsani unkure hii dahasadalo imogori gugon Yesu Kristu haki arados. Dandirei haashirako niba gimbagu ansada afu afuma da pohidi harikairagu hida. Suti dandirei hati arini hari ilako tulo urugo sugudidiru. Maana, Yesu suguwa hadisimure, haa wangame haa ilitle mutata. Atlai afogia ili khaidi dakadosi wangame dadidirigo kakanta tuba, hina nankwe, gasa e, gunomu naboe esa. Kara, dandireloi, afoti dara wagura wadaha, haga akasani, ataiga ilisi mawane haa ina, okireidat intis haa ilitle mu. Kara gimba ke gong sindi tilaka kana harikita tuba ya aboda rakhai hatete mise datilo. Unkurei habo isde nara. Bere ha ilakonte yi owara ya abote. Maana ya abote tika asepa hado hiki anjudi sadakada hantege. Atlai gupisarana katlo. Ha katlai kutika uwekla wa gima iliki anjudi semuna inkokuna. Hiki atarada gimba lima, saha gimbaki. Wanaba etiru guhandika da ilitlemu. Woda katleti mesei daha inaloi. Maana wanaba etiru guahau daka ila udagu hidago. Keti mesete yaka kandiri ya abo dadaka ilitlemu daha. Digrigigi adi hamuna gosu.